Blaðsíða 77. Kvöldið fara komumenn heim til bónda og lét hann þá fara í hús nokkurt frammi í bænum og bað þá þar vera. Bóndi gengur til húsfreyju og segir henni hversu nú var komið. Húsfreyja snerist illa við og sagði þetta hina fyrstu bæn sína og að líkindum þá seinustu. En fyrir því að hann hefði einn við mönnunum tekið, þá skildi hann og einn fyrir sjá hvað hlýtist af veturvist þeirra og skildu svo talið. Var nú allt kyrrt þangað til húsfreyja og húsbóndi ætluðu til altaris haustið. Það var venja þá sem enn er sumstaðar á Íslandi að þeir sem ætla sér að vera til altaris ganga fyrir hvern mann á bænum, kyssa þá og biðja þá fyrirgefningar á því sem þeir hafi þá stigða. Húsfreyja hafði allt til þessa forðast vetursetumennina og aldrei látið þá sjá sig og svo var og að þessu sinni að hún kvaddi þá ekki. Svo fóru hjónin af stað. En þegar þau voru komin út fyrir túngarðin sagði bóndi við húsfreyju. Þú hefur sjálfsagt kvatt vetursetumennina. Hún kvað nei við. Hann bað hana ekki gjöra þá óhæfu að fara svo hún kveddi þá ekki. Í flestu sýnir þú að þú metur mig lítils, fyrst í því að þú tókst við mönnum þessum að mér fornspurðri og nú aftur þar sem þú vilt þröngva mér til að minnast við þá. En ekki fyrir það, ég skal hlýða. En þú skalt fyrir sjá því þar á ríður líf mitt og þitt með að líkindum. Hún snýr nú heim og seinkar henni mjög heima. Bóndi fer þá heim og kemur þangað sem hann átti von á vetursetumönnum og finnur þá í herbergi þeirra. Hann sér hvar veturvistar maður hinn meiri og húsfreyja, liggja bæði dauð í faðmlögum á gólfinu og höfðu þau sprungið af harmi. En hinn veturvistar maðurinn stóð grátandi yfir þeim þegar bóndi kom inn en hvarf í burtu litlu síðar svo engin vissi hvert hann fór. Þóttust nú allir vita af sögu þeirri, er húsfreyja hafði sagt tengdamóður sinni, að hinn meiri komumaður hefði verið huldumaður sá sem húsfreyja hafði kynst við í selinu og hinn minni sonur þeirra sem á burt hvarf.